buvunanyizibwa ku bigezo munda mu ggwanga Uganda, HA Uganda National Examination Board UNEB kisabye abakulu b'amasomero nga kw'otadde n'abazadde okakasa nti bagenda maaso n'okulindirira ate babeere nga bakwatagana wamu n'abayizi bye baba bafunye mu bigezo bya byakamalirizo ku mutendera gwa P7 baleme kubeera nga babateekakazito kubanga kino kiviirako abaana b'oboli abamu okwetuusaako obulabe. Nebo eteeseteese olunaku olw'enkya ku saawa zigenda kubeera 5 kubanga abafulumya ebigezo ebyakamalirizo ku mutendera gwa P7 ebyatulibwa mu mwaka 2025. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Jennifer Kalule ategeezezza nti mulundi guno bagenda kufulumya ebigezo era enkya agenda kuzza omwezi asatu omwezi ogwa January omwaka 2026 webigenda okufulumizibwa. Nawe kityo asabye abakulu b'amasomero n'abazadde okubeera buli ndala ku nsonga eyo. Abayizi emitwalo 98 bebawandisibwa okutuula ebigezo byabwe byakamalirizo mu mwaka 2025. Kitegeeza nti omwendo guno gweyongerako ebitundu 2.5 ku buli 10 kwogwo ogwatuzibwa mu mwaka 2024 anti gyali gyo 79.7. Kaseera kano ekitongole ky'ebigezo munda mu ggwanga Uganda kitegeezezza nti abayizi abali eyo mu 248 bayizi ba buwala ate abayizi 308 bayizi ba bulenzi. Kiraga nti abaana b'obuwala beeyunidde nnyo emisomo ensangi zino.